Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā janvārī skatāmi izstāde dzīve no citas skatu punkta romānos. Literatūras izstāde aicina ielūkoties grāmatās, kurās dzīve radīta no cilvēku, kuriem ir citāda pieredze un atšķirīga pasaules uztvera skatu punkta. Tik dažādi ir varoņi un tikpat dažādi ir viņu skatījumi uz dzīvi. Grāmatas ļauj lasītājiem iepazīt tādas dzīves, kas bieži paliek apslēptas un neievērotas. Martins Pistorius, Megana Loida Deivisa, Neredzamais zēns, grāmata parastajā iespiedrakstā, audio formātā. Patiesi stāsts par ģimenes mīlestību un abrīnojamo dzīves ceļu, kas ļāvuši Martinam būt šeit un tagad un skatīt pasauli pavisam citām acīm. Stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem. Rasa Bugavičute Pēce, puika, kurš redzēja tumsā. Grāmata parastajā iespiedrakstā, un audio formātā. Puika, kurš redzēja tumsā, ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts, kā gados tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar citādību, visdažādākajās izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli atšķirībā no saviem vecākiem spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, neparastajā stāstā liekot ieraudzīt pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē pret vairadzīgajiem. Andris Kalnozols, kalendārs mani sauc, grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējumu garīgās veselības stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt, ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājiem rakstītas vēstules, kurās galvenais varonis reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. Nelaimīga iemīlēšanās viņa novadus pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās vārdadienas, lai nokļūtu tuvāk iecerētajai meitenei proti, starp visiem vārdiem atrodams arī viņējais. Antonijs Dors, mums neredzamā gaisma, grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Neredzīga Marie-Laure Leblanca ar tēti dzīvo Parīzē netālu no dabazinību muzeja, kurā viņš strādā par atslēgu meistaru. Kara darbībai tuvojoties tiek glābti muzeja vērtīgākie eksponāti, izgatavotas dārgakmeņu kopijas. Marie-Laurei ir 12 gadi, kad nacisti okupē Parīzi un viņa ar tēvu dodas uz Senmālo pie viņas tēvoča. Viņiem ir līdzi kopija vienam no vērtīgākajiem muzeja dārgakmeņiem. Kādā Vācijas pilsētā uzaug Werners Fennings, viņš aizraujas ar radioaparātu labošanu. Karam sākoties, Werneram tiek uzdots atklāt pretošanās kustības slepenos raidītājs. Meklējam viņu aizved uz Senmālo. Jevgeņijs Vodoloskins, aviātors, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Romāna galvenais varonis ir cilvēks tabulā rasa stāvoklī, proti nācis pie samaņas slimnīcas gultā, viņš saprot, ka nezina par sevi itin neko, ne savu vārdu, ne to, ka viņš tāds ir un kur atrodas. Malalija Linda Hanta, zivs kokā, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Sesklasniec Elija jūtas kā zivs ūdenī, kad zīmē vai rēķina galvā, un kā zivs, kam jārāpjas kokā, kad skolā ir jāraksta vai jālasa. Ja zīvi vērtētu pēc prasmes rāpties kokos, tā taču uzskatītu sevi par nekam nederīgu radību. Nes kā būtu, ja es skolā justos normāli, nevis nemitīgā stresā. Prāto Elija jau atkal sēžot direktoras kabinetā. Taču kādu dienu jaunais skolotājs atklāja, ka savādniece patiesībā ir ārkārtīgi inteliģents, un ar māksliniecisku talentu apveltīts bērns, kas cieš no disleksijas un palīdz Elijai saprast, ka cilvēks ir kas vairāk par viņam piekarināto birku. Winstons Grūms, Forests Gams, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Forests Gams atgādina Šveiku, tikai viņa piedzīvojumi notiek nevien karā, Forestam Vietnamas karā, bet arī sportā, universitātē, biznesā, politikā un mīlestībā. Taču zem šķietamā parupjā komisma un idiota pasaules skatījuma patiesībā slēpjas normāls cilvēks. Sofija van der Stappa, meitene ar 9 parūkām, grāmata parastajā iespiedrakstā. 9 parūkas, 9 vārdi, 9 reizes vairāk iespēju un pielūdzēju, deviņas personības un katrā kāda daļa Sofijas. Vēl viens veids, kā uzveikt vēzi. Džons Maksvels Kūts, lēnīgais grāmatu parastajā iespiedrakstā. Pols varētu ērti vadīt vecumdienas, bet viņu notriec auto. Tā rezultātā viņš kļūst par invalīdu, jo viņam amputē kāju. Pols sāk algot kopēju, kurā iemīlis. Žēlsirdība, pēctecība, mantojums. Tie ir jautājumi, kas risinās Pola galvā. Aicinu ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām, jo vienmēr ir interesanti atklāt ko jaunu vai pārlasīt jau lasīto.